jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūks ir patīkams un mana nasta viegla.
Tas kungs ir tuvu tiem, kam salaustas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskums prāts.
Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un ja pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu savu roku plaukstās, es tevi